Það komið að því sem að þú býður eftir, Eva.
Yep.
Þekkir vel og þekkir mig og það sungið á frönsku.
Herðu, ertu ekki að grína sko að ég spennti verið?
Erlend lög sungin á frönsku.
Ertu stúdent í frönsku?
Nei, ertu stúdent í ykkur?
Já.
Hverju?
Frönsku, þýsku.
Ertu stúdent í frönsku? Bara du fanns það?
No.
Hva?
Ég sé alltaf eftir að fara í frönsku.
Je m'en bat moi. Vel veit ég fyrir fyrir.
Je m'en bat. Je m'en bat.
Já, ok. Og byrjum við.
Af því að ég held ég hefði það svo góð í spænsku. Af því að ég áttu spænskan kærasta og...
Og áttu einhvern spænskan kærasta?
Víst, Hjálmar. Það
sem erum í þrjá daga, einhverju handbóltaferð í Austurríki?
Nei, það var austurríski. Svo átti ég kærasta víst á Spáni þegar ég var 16, víst í sólarring svo dömpa í honum. Af því að hann náði mér upp á öxlum og hann var svo hryllilega lélegur kærasti.
Lélegur?
Hann var lélegur að kissa. Já, með kröfur 16 ára Hann setti bara tungun á hann í kók og bara og hann var svo lítill, hann náði mér upp öxlum og svo fór ég til hann stæðin eftir að ég var bara að tinna, akkur ég
Já, var það okkur sólundaferð?
Já, þetta voru vinnur okkur sem hittum alltaf á hverju sumri fyrir ekki að ég að tripla söngi með þessar
sögur Nei, býtum, ha?
Já, og við vorum alltaf á Spáni
Já
í nokkur ári röð af því að þá gátum við ekki fara til Króatíu af því út að hafa búið verið stríð
þannig
við vorum alltaf á Spáni og við vorum búin að eignast vinhóp á Spáni sem við hittum alltaf við vorum alltaf í sama húsinu og áttum bara vini, spænska og franska vini sem komið þarna líka hverju sömri og svo var einn sem er náttúrulega hann vinur minn ennþá á Facebook í dag
ekki um, ha?
Já
þessi 16 ára gamli litli kall
litli kallinn, hann aðeins eldri darinn
já, við alltaf það
svo vorum við kæristu par hann spurði mig hvort ég vilja, hann var svo skotin í mér
ei, Eva, og það lagt upp að ég maður galfa
þetta var í alveg svona og ég var alltaf bara eitthvað alveg, já, útla sætur og eitthvað svo eftir sólaring þá var ég bara eitthvað I think it's better to just be friends að ég var bara eitthvað nei, ég fann að þegar við vorum kæristu hann að ég var bara eitthvað, nei, þetta bara
þú gerði hann heartbroken
I broke his heart
wow
En ég held hann að vali skili, þetta var svolítið skrítið
Já.
Að ég var að halda utan hann og það var hann bara undir handlegnum á mér Þetta var bara svo Tom Cruise og Katie Holmes
En varst að sjá framtíð í þessu?
Nei, þú sér það, ég var fljót að dömpa
Já, já, en veitu, en þessi franski?
Það var þessi franski
ha.
Hann er franskur
Var þessi franskur?
Já
Nú, En þessi spænski?
Ha. Nei, það var, hérna, nei, hinn var frá Austurríki
Ég skil ekki neitt, þú sagðir á að vera spænskur
Nei, ég vildi óski hefði lært spænsku
Það ekki að tala á hana franska?
Nei, ég sagði bara að mér var franskar og erfið í mentaskóla og ég vildi óska að ég hefði, þá hafði ég kannski byrjað með spænskum en ekki franskum.
En þessi austuríski?
Það var annað samband. Það var allt mjög stutt samband.
Veitir, þú ert bara búin að hvað varstu lengi með honum, þessum austuríska?
Það voru teitaðar.
Þannig að þú átt að baki 30 daga samband áður að byrja með sigga samtals með tveimur görum við minn almáttur herði, við förum í
lífsreind,
já, við förum í söngin hérna eftir smástund ég þarf að jafna mig á þessu ég þarf að jafna mig á
þessu
þetta er ekki lagi